Դուկլուսումեք Transworld ռադիոկայանը։ Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Իմ անձը քո ձեռքում է ամենայն ժամ, և քո Սուրբ խաչին եմ ապավինել թագավոր երկնավոր։ Քո սուրբերի բազմությունը բարեխոս ունեմ քեզ մոտ, որ ներողամիտ ես բոլորի նկատմամբ, մի անտեսիր քեզ ապավինածիս, այլ քո պատվական և Սուրբ խաչով պահիր խաղաղության մեջ։ Սիրելի ընկերներ, այսօր մենք կշարունակենք Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին նամակի առաջին գլխի սրտողությունը։ Նախորդ հաղորդաժամին կարդացինք, որ Հիսուս նստեց հոր աջ կողմում։ Սա չի նշանակում, թե մեր Տերը անելու ոչինչ չունի, կամ հոգնել է և նստել է հանգստանալու։ Ոչ, պարզապես մեր փրկության գործը ավարտելուց հետո նա նստեց, որովհետև համոզվեց, որ կատարյալ մի բան է արել։ Սա շատ նման է Աստծու 7-րդ օրը հանգստանալուն։ Բայց դարձյալ շտապեմ ու ասեմ, որ Աստված նույնպես հոգնած չէր ու չնստեց հանգստանալու, ոչ, Աստված դադար առավ, որովհետև ավարտել էր տիեզերքի արարման իր ողջ ծրագիրը։ Ես արդեն հովվական գործունեության բավական երկար փորձ ունեմ, բայց անցած տարիների ընթացքում չեմ հիշում գոնե մեկ օր, երբ տուն գնացած լինեմ, բոլոր գործերս ավարտած լինելու գոհունակությամբ։ Իմ աշխատանքը երբեք չէր ավարտվում, բայց Հիսուս նստեց, որովհետև իր կատարած փրկագործությունն ամբողջացել էր։ Հիսուսի փրկագործության վրա մենք ոչինչ չենք կարող ավելացնել, որովհետև այն կատարյալ ու ավարտուն մի գործ է։ Պողոս Առաքյալը Կողոսացիներին ուղղած իր նամակում այսպես է գրում. «Նրա մեջ է բնակվում Աստվածության ամբողջ լիությունը մարմնապես. Դուք էլ եք լցված նրանով, որ գլուխն է ամեն իշխանության և պետության»։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Կողոսացիներին գլուխ 2-րդ 9-10 համարներ։ Մենք Հիսուսով ենք դառնում կատարյալ և ընդունվում Հայր Աստծո կողմից։ Հիսուսի ներկայիս ծառայությունը այլ հանգամանքներ ունի։ Մի հեղինակ այսպես է գրում. «Երկնային փառքի մեջ կա մի մարդ, որին եկեղեցին ցավոք կորցրել է»։ Հիսուսի այսօրվա ծառայությունը կարելի է բացատրել այս նախադասությամբ. «Երկրի վրա նա մեռավ մեզ փրկելու համար ու ապրում է երկնքում, որպեսզի մենք փրկված մնանք»։ Հիսուսի ներկայիս ծառայությունը միջնորդություն է։ Նա հովվի պես խնամում ու դաստիարակում է իրեն հավատացողներին։ Թեպետ նա հիմա գտնվում է երկնքում, Աստծո աջ կողմում, բայց շարունակում է հետաքրքրվել իրեն հավատացողների հոգևոր վիճակով։ Կարող եք ասել, ինչի կարիք ունես դու այսօր? Ողորմության, իմաստության, թողության? Ինչպիսին էլ լինեն կարիքներդ, վստահ եղիր, որ Հիսուս կընդունի քեզ։ Դրա համար պետք է միայն, որ դու գնաս նրա մոտ։ Եթե խնդրես Հիսուսին բարեխոսել քեզ համար, հավատա, որ նա կանի դա իր կամքի համեմատ։ Աղոթել չի նշանակում համոզել Աստծուն անել ամեն մի բան, ինչն անելու միտք նա չունի։ Աղոթել նշանակում է ինքներս մեզ համապատասխանեցնել Աստծո նպատակին ու ծրագրին։ Հիսուս Աստծո աջ կողմում նստել է մեզ համար միջնորդելու, ուրեմն, երբ կարիք ունենանք, մենք կարող ենք ողորմություն ու շնորհք գտնել։ Ուրիշ ոչ մի կրոնի հիմնադիր չի կարող օգնել ու օժանդակել մեզ։ Միայն հավիտենապես կենդանի Տեր Հիսուսն է իզորով ողորմություն ապահովել մեզ համար։ Մի անգամ, երբ այցելել էինք Հիսուսի գերեզմանին, հանդիպեցի խորհրդային միությունից եկած զբոսաշրջիկների, որոնք ասացին, թե Մոսկվայում Լենինի դամբարանի առաջ մի խումբ երիտասարդներ մի ցուցանակ են բարձրացրել, որի վրա գրված է եղել «Լենինը մեռած է, իսկ Հիսուս կենդանի»։ Նրանք պատմում էին, որ նույնիսկ Հարության հատուկ երգեր են երգել։ Չեմ կարող ասել այս օրինակ քայլի արդյունքում որևէ մեկը փրկություն գտավ, թե ոչ, բայց ես անձամբ ողջունում եմ երիտասարդների այս արարքը, որովհետև նրանք իրենց հավատքը դավանելով չտեսնված քաջություն էին հանդես բերել։ Հիսուսը կենդանի է, սա է եբրայեցիների նամակի պատգամը։ Միայն նա կարող է օգնել մեզ, միայն նրան կարելի է վստահել, միայն դեպի նա պիտի գնանք։ Նա իր արյունը թափեց մեր մեղքերի թողության համար, քավություն ապահովեց ու նստեց երկնքում տիրոջ աջ կողմը, որպեսզի բարեխոսի մեզ, օրհնյալ լինի նրա անունը։ Կարդանք 4-րդ համարը։ Նա այնչափ գերազանց եղավ հրեշտակներից, որ նրանցից շատ ավելի անուն ժառանգեց։ Հիսուս Քրիստոս գերազանցեց հրեշտակներին։ Հին կտակարանից իմացանք, որ հրեշտակները ևս ծառայություններ մատուցեցին Իսրայելին։ Օրենքը տրվեց նրանց միջոցով, ինչը հաստատում է Պողոս Առաքյալը գրելով. «Դուք որ հրեշտակների հրամանների միջոցով օրենքը ստացաք, բայց այն չպահեցիք»՝ Գործք Առաքելոց, գլուխ 7-րդ, համար 53։ Խորանի ծածկոցի վրա քերովբեներ էին հյուսված, և ոսկե հրեշտակներն էին կանգնել քավության վրա։ Եսայի մարգարեն Սերովպեի տեսիլք ունեցավ։ Գիրք հայտնությունում կարդում ենք, որ եկեղեցու հափշտակությունից հետո հրեշտակները պիտի ծառայեն որպես դատաստան անուխներ։ Ես ուզում եմ մի դիտարկում կատարել, բայց պետք է ճանամ, որ այն հնարավորինս մեղմ լինի։ Եկեղեցու համար հրեշտակների ծառայություն գոյություն չունի ընդհանրապես։ Գիտեմ, որ անպայման կգտնվեն ինձ առարկողներ, որոնք կասեն, բայց չէ որ մենք պահապան հրեշտակներ ունենք, ու նրանք սպասարկում են մեզ։ Ես անձամբ այդ կարծիքին չեմ, այսինքն չեմ ընդունում այդ պահապան հրեշտակների գոյությունը։ Իհարկե, այստեղ պետք է որ ասենք, ինչ է, մենք պահապան հրեշտակների կարիք չունենք։ Ի պատասխան, ուզում եմ հարցնել, դու քեզ Աստծու զավակ համարում ես, եթե այո, ուրեմն Սուրբ Հոգին բնակվում է քո մեջ, իսկ նա, ինչպես գիտենք, երրորդության երրորդ անձն է։ Կա որևէ բան, որ Սուրբ Հոգին չկարողանա անել։ Դու մտածում ես, թե այս դեպքում քեզ օգնության պիտի գա պահապան հրեշտակը։ Ժամանակ գտիր ու մտածիր այս մասին։ Բայց ես համոզված ասում եմ, որ հրեշտակների ծառայությունը ներկա ժամանակների համար չէ։ Եկեղեցում հրեշտակների ծառայության գաղափարի տարածմանը նպաստեցին նաև արվեստագետները՝ տաճարների պատերին հրեշտակներ նկարելով։ Եթե լինես Հռոմի Սիքստինյան տաճարում, ու նայես առաստաղին, այնպիսի տպավորություն կստանաս, թե 4 բոլորը հրեշտակներ են ճախրում։ Հայտնի է, որ Միքելանջելոն էլ էր սիրում հրեշտակներ նկարել, բայց սա իմի չայլոց։ Ես ինքս եղել եմ Հռոմում ու մտել եմ վերը նշված տաճարը։ Ես այնտեղ անդրադարձա, որ արվեստի այդ գործերի միջոցով անգամ մեզ պատգամ է փոխանցվում, այսինքն հրեշտակները դառնում են մեր առօրյա կյանքի մի մասնիկը։ Սիրելի բարեկամ, մենք պետք է Տեր Հիսուսին մասնակից դարձնենք մեր առօրյային։ Հրեշտակներին առժամանակ դնենք մի կողմ, որովհետև նրանց միջոցով չենք կարող գնալ Աստծո մոտ։ Մենք ունենք մեր բարեխոսին, Տեր Հիսուս Քրիստոսին ու Սուրբ Հոգուն, որ բնակվում է մեր մեջ։ Մեր մտքերն ու խորհուրդները կենտրոնացնենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Առաքելը գրում է, որ Հիսուսն անչափ բարձր եղավ հրեշտակներից ու գերազանցեց նրանց։ Հրեշտակ նշանակում է պատգամ տանող և ուրիշ ոչինչ։ Նրանք իրենք էլ են պաշտամունք մատուցում Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ հրեշտակները ստեղծված Արարածներ են, որ Հիսուս նրանցից բարձր ու գերազանց եղավ։ Եբրայեցիներին ուղված նամակում այս միտքը շեշտվում է առանձնահատուկ կերպով։ Շատերը համոզված են, որ հին կտակարանում Տիրոջ հրեշտակ խոսքով ակնարկվում է Տեր Հիսուս, բայց նոր կտակարանում նա մարդեղանում է, հակնում մարդկային կերպարանք ու հայտնվում է արդեն ոչ որպես Տիրոջ հրեշտակ, նա հանդես է գալիս որպես մարդ ու կոչվում է մարդու որդի։ 5-րդ համարից սկսած 5 կտակարանից մի քանի մեջբերումներ են արվում։ Առավել որոշակի դրանք 7-ն են, որոնցից 6-ը սաղմոսների գրքից են։ Սաղմոսները Հիսուսի մասին շատ ավելի բան են ասում, քան ուրիշ որևէ մեկի։ Դրանք պաշտամունքի և Տեր Հիսուսին փառաբանող երգեր են։ Սաղմոսների գրքում Հիսուսն ավելի պարզ է ներկայացված, քան ավետարաններում։ Ասեմ նաև, որ այս մեջբերումները շատ կարևոր են, որովհետև դրանց միջոցով հաստատվում են Առաքելի խոսքերն այն մասին, որ Տերը գերազանցեց բոլոր հրեշտակներին։ Կարդանք 5-րդ համարը։ Արդարև հրեշտակներից որին երբևէ ասաց. «Դու ես իմ որդին, ես այսօր ծնեցի քեզ»։ Եվ դարձյալ. «Ես նրան հայր կլինեմ, իսկ նա ինձ որդի կլինի»։ «Դու ես իմ որդին և ես այսօր ծնեցի քեզ»։ Այս տողերը մեջբերվում են երկրորդ սաղմոսից։ Գործք Առաքելոց գրքի 13-րդ գլխում ներկայացված է Պողոս Առաքելի քարոզը, որտեղ նայել է գործածում այս նախադասությունը. «Այսօր ծնեց քեզ»։ Խոսքը վերաբերում է ոչ թե Հիսուսի ծնունդին, իսկ մենք գիտենք, որ նա ծնվեց Բեթլեհեմում, այլ ակնարկվում է նրա հարությունը մեռելներից։ Հետևաբար Տեր Հիսուս միականձն էր, որ կարող էր զոհվել աշխարհի մեղքերի համար։ Մեր մեղքերը քավելու համար ոչ մի հրեշտակ այդպիսի բան չէր անի։ Միայն Հիսուս պիտի մարդեղանար ու կրեր մեր մեղքերի պատիժը, որ մահն է։ Ինչպես գրում է Առաքյալը, «Մեղքի վարձը մահն է»։ Հիսուս պիտի մեռներ ու արյուն թափեր, որովհետև առանց արյուն թափելու թողություն չի լինում։ Նա իրագործեց մեղքերի թողությունն ու հարություն արավ մեռելներից։ Ինչու՞, որովհետև նա էր միածին որդին, որ ծնվեց մեռելներից ու հարություն արավ։ «Ես նրան հայր պիտի լինեմ, իսկ նա ինձ որդի կլինի»։ Սա էլ մեջբերում է արդեն թագավորների երկրորդ գրքից։ Աստված ճիշտ այս խոստումը տվեց Դավթին, երբ նրա հետ ուխտ կնքեց։ Կարդանք այդ խոսքերը Սուրբ գրքից. «Եվ երբ քո կյանքի օրերը լրանան, և քո նախնիների գիրկը գնաս, քեզանից հետո քո հետնորդը հանդիսացող զավակիդ պիտի բարձրացնեմ ու նրա թագավորությունը պիտի հաստատեմ. Նա է իմ անվան համար տուն շինելու, և ես նրա աթոռը կանգուն կպահեմ հավիտյան. Հայր պիտի լինեմ նրան, և նա ինձ որդի պիտի լինի, և եթե նա անիրավություն գործի, պիտի հանդիմանեմ նրան ու խրատեմ մարդկանց գործածած գավազանով և մարդկային տանջանքներով»։ Երկրորդ թագավորություններ, գլուխ 7-րդ, 12-ից 14 համարներ։ Շատերը համոզված են, որ այս խոսքերով ակնարկվում է Դավթի որդի Սողոմոնը, բայց ես հավատացած եմ, որ դրանք վերաբերում են Տեր Հիսուսին։ Այս հարցում հակաճառելն ու վիճաբանելը անիմաստ եմ համարում, քանի որ Աստծո խոսքը հաստատում է, որ խոսքն այստեղ Հիսուսի մասին է և ոչ թե Սողոմոնի։ Կարդանք 6-րդ համարը։ «Եվ դարձյալ, երբ անդրանքին աշխարհ է մտցնում, ասում է. «Թող երկրպագեն նրան Աստծու բոլոր հրեշտակները»։ Փորձենք պարզեցնել այս համարի բովանդակությունը։ Նախացենք, որ այստեղ մեջբերումներ կան 97-րդ սաղմոսից և երկրորդ օրենք գրքի 32-րդ գլխից։ Աստծու հրեշտակները հրաշալի արարածներ են, բայց նրանք ստորադասվում են Աստծու որդուն։ Նրանք Տեր Հիսուսի հրեշտակներն են և ծառայում ու պաշտում են միայն Հիսուսին։ Նկատենք մեկ նրբերանք ևս. հրեշտակները պաշտում են Հիսուսին, իսկ Հիսուս նրանց ոչ։ Կարդանք 7-րդ համարը։ Իսկ հրեշտակների մասին էլ ասում է. Նա իր հրեշտակներին հոգիներ դարձրեց և իր ծառաներին կրակի բոց։ Այս համարում էլ մեջբերում կա 104-րդ ծաղմոսից։ Շատ կարևոր է մեկ ընդմիշտ ընդունել, որ հրեշտակները պաշտում ու ծառայում են Հիսուսին։ Եբրայեցիների նամակի հեղինակը նշում է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս հրեշտակներից ավելի բարձր է և 5 կտակարանից մեջբերումներ նա կատարում է փաստելու համար իր հաստատումը։ Հիմա ես ուզում եմ խոսենք այս երկու համարների գեղեցկության մասին։ Այո, այս բառի ընտրությունը թող ձեզ զարմանալի չէ թվա, դրանք իսկապես գեղեցիկ են։ Այս երկու համարներում, ինչպես նաև առաջին ու երկրորդ գլուխներում արված հաստատումների վրա է ըստ էության կառուցված եբրայեցիներին ուղված նամակն ամբողջությամբ։ Հեղինակը, իսկ ես մեկ անգամ ևս կրկնեմ, որ իմ կարծիքով դա Պողոս Արաքյալն է, շատ է ուզում, որ օրերի ու բոլոր դարերի քրիստոնյաները գիտակցեն, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս նստած է Աստծո աջ կողմում որպես մեր բարեխոս։ Տեր Հիսուսն անհամեմատ ավելի իրական է, քան ես ու դու, որովհետև մենք այսօր կանք, իսկ վաղը չենք լինելու, մինչդեռ Տեր Հիսուս մշտապես այնտեղ է երկնքում նստած Աստծո աջ կողմում։ Դժվար չէ հասկանալ, թե ինչու էին հրեաները կարևորում հրեշտակներին։ Նրանցից շատերը ծանոթ էին 5 կտակարանին, գիտեին, որ հրեշտակները մոտ են Աստծո գահին, և լսել էին, որ դրանք նույնիսկ երևացել են Աստծո ծառաներին ու մարգարեներին։ Ես չեմ ընդունում տեսակետն այն մարդկանց, ովքեր պնդում են, թե հրեշտակները ծառայություններ են մատուցել նաև եկեղեցում։ Չեմ հավատում, որ նրանք կարող են երևալ մարդկանց, իսկ եթե քեզ թվում է, որ դու ինչ-որ ժամանակ այնուամենայնիվ տեսել ես հրեշտակ, ուրեմն խորհուրդ եմ տալիս քեզ կամ գնալ հոգեբույժի մոտ, կամ էլ խնդրում եմ մտաբերիր, թե ինչ է իրականում երևացել աչքիդ։ Սա ինձ հիշեցնում է մի դեպք, որի մասին ուզում եմ պատմել։ Երկու մարդ վաղուց միմյանց չտեսած հանդիպում են։ Մեկը մյուսին հարցնում է. «Ամուսնացած ես»։ Մյուսը պատասխանում է. «Այո»։ Բարեկամը նորից է հարց տալիս. «Ինչ տեսակ աղջկա հետ ես ամուսնացել»։ Մյուսը պատասխանում է. «Հրեշտակի հետ եմ ամուսնացել»։ Բարեկամը արձագանքում է. «Դու հաստատ բախտավոր ես, իսկ իմ կինը դեռ կենդանի է»։ «Այո, շեշտենք, որ մարդիկ երբեք չեն կարող հրեշտակ դառնալ»։ Աստված տիեզերքում ստեղծել է տեսանելի ու անտեսանելի բաներ։ Այդ մասին գրել է նաև Պողոս Արաքելը Կողոսիայի հավատացյալներին ուղղված իր նամակում։ Ես սակայն հիմա պիտի օրինակներ բերեմ մեր առօրյա կյանքից։ Օրինակ, մոլեկուլը կամ ատոմը մենք տեսնել չենք կարող, բայց դրանք կան և կարող են նույնիսկ ուժի վերածվել։ Աստված ստեղծել է մարդկանցից մի քիչ բարձր արարածներ, որոնք ապրում են Տեր Հիսուսի մատնանշած երկնային բնակարաններում, ու դրանց թիվը շատ ավելի մեծ է, քան մենք կարծում ենք։ Մարդն անասունից չսերեց, որովհետև կան առանձին և սեփական հատկություններով օժտված թագավորություններ. անասունների թագավորություն, նյութական աշխարհ, մարդկային թագավորություն և հոգեկան աշխարհ։ Մարդ արարածից բացի կան նաև արարածներ, որոնք գերադասվում և ստորադասվում են նրան։ Ուստի ուզում եմ մեկ անգամ ևս կրկնել, որ մենք անասուններից չենք սերվել ու հրեշտակներ չենք լինելու։ Հիշում եմ, մանկապարտեզի մեր դաստիարակը մեզ մի երգ էր սովորեցրել, որտեղ այսպիսի տողեր կային. «Ուզում եմ հրեշտակ լինել և ապրել երկնքում»։ Անկեղծորեն ասեմ, որ անգամ այն ժամանակ ես հրեշտակ դառնալու ոչ մի ցանկություն չունեի։ Փառք Աստծո, նման ցանկություն չունեմ նաև այսօր, առավել ևս, որ Աստծո խոսքը սովորեցնում է, թե մարդը հրեշտակ չպիտի դառնա։ Ասացինք, որ հրեշտակ նշանակում է պատգամբերող, հետևաբար այս բառը կարող է գործածվել և մարդ պատգամաբերների, և երկնային պատգամաբերների համար։ Իսկ գիտեք, թե քանիսն են նրանք երկնային պատգամաբերները։ Հրեշտակների թիվն իմանալու դեպքում համոզված եմ պիտի զարմանաք։ Աստու խոսքում կարդում ենք դրանց բազմության մասին, իսկ սա արդեն բավական է հասկանալու համար, որ նրանց թիվը մեր պատկերացրածից անհամեմատ մեծ է։ Սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ հրեշտակների թվի ավելացում կամ պակասեցում Աստու խոսքում չի արձանագրվում, ու պարզ է, որ նրանք ևս Աստու ծրագրում իրենց դերն ու անելիքն ունեն։ Այսուհանդերձ նորից ցնեմ, որ Հիսուս բարձր էր եղած բոլոր հրեշտակներից։ Իսկ այժմ կարդանք 8 և 9 համարները։ Իսկ որդու մասին ասում է. Աստված, քո աթոռը հավիտյանս հավիտենից է, քո արքայության գավազանը ուղղության գավազան։ Դու սիրեցիր արդարությունը և ատեցիր անօրենությունը, դրա համար Աստված, քո Աստվածը քեզ օծեց ուրախության յուղով ավելի քան քո ընկերներին։ Այս երկու համարները մեջբերված են 45-րդ սաղմոսից, և բացահայտում են, որ սաղմոսն ամբողջությամբ Մեսիայի մասին է։ Սաղմոս 45-ից իմանում ենք, որ գալու է Դավթի սերնդից մեկը, որն իշխելու է արդարությամբ։ Այս գաղափարն այնպես է խանդավառում Դավթին, որ նա ասում է. «Իմ լեզուն արագ գրող գրիչ է դարձել»։ Սա նշանակում է, որ Դավիթն այս մասին ավելի հեշտությամբ կարող էր գրել, քան խոսել։ Այն, որ աշխարհում արդարությամբ իշխողը լինելու է Դավթի սերնդից, գրում է Եբրայեցիների նամակի հեղինակը, ու ըստ նրա դա լինելու է Տեր Հիսուս։ Պատկերացրեք, ինչպիսին կլինի այս աշխարհը, երբ այստեղ իշխի արդարության իշխանը։ Հուսանք և սպասենք մեր արդարության իշխանին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, սիրելի ընկերներ։ Մնացեք խաղաղությամբ։
դուք լսում էիք Transworld ռադիոկայանը։ Սիրելիուն գնդիշ, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով։ Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան։ Մեզ կարող է գրել նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Մեր հասցեն arda@arminko.com։ Կրկնում եմ, arda@arminko.com։